Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла, і сёння маім гостцем драматург і журналіст Владзімір Халіп, аўтар кнігі «Мы помнім», прысвечанай памяці зніклых беларускіх палітыкаў. Спадар Владзімір, чытаючы вашу кнігу, я неаднойчы згадаў адно старажытнае выслоўе. Смерць – трагедыя не для памерлага, а для тых, хто застаўся жыць. Больш за 10 гадоў прайшло з часу знікнення Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, смерці Геннадзя Карпенкі. Можа быць, ваша кніга запазнілася, ужо не ўсё так помніцца. Можа быць, падобную кнігу трэба было рабіць па свежых слядах?
Безумоўна, і па свежых слядах гэткая кніга не зашкодзіла б. Але мне падаецца, што і сёння яна будзе, напэўна, дарэчы. Таму што з'явіліся ўжо новыя пакаленні, ўжо шмат хто не ведае, а шмат хто і не ведаў пра тое, што тады адбывалася дакладна. Я хачу, спадар Міхась, узгадаць адну вельмі дзіўную, на мой погляд, гісторыю. Я ехаў калісьці ў сваю родную вёску Двор Пліна на Ўшаччыне з Полацку, і там ехалі ў гэтым аўтобусе звычайныя вясковыя кабеты. Але было бачна, што яны едуць з багамолля, напэўна, таму што яны былі так прыгожа апрануты ў такіх хустачках беленькіх, прыгожых. Гэта было ў 2001 годзе. Яны паміж сабой раптам згаварылі пра тое, што вось выбары, трэба ісці галасаваць, а за каго ж, а ўсё за таго ж. Вось я тут не вытрываў і кажу: вось, напэўна, вы з багамолля едзеце. Так, так, былі ў царкве, да і ў Фрасіні Полацкай хадзілі, там ўсё. Я кажу: а як жа так, вось гэты чалавек падазраецца ў датычнасці да такіх забойстваў. Вось тыя людзі зніклі. Яны так здзіўлена паглядзелі на мяне, змоўклі. Адна цётачка такая прыгожая, ладная, і гаворыць: дык ён жа прэзідэнт, яму ж можна. Гэта быў для мяне такі жах, вы ўявіць сабе не можаце. Як гэта так у нашым народзе? Ды яшчэ ў маіх землякоў, якія перажылі такія жахі падчас вайны, якія перажылі сталіншчыну, арышты і ўсё іншае, і раптам гэткі ўзровень свядомасці, што некаму забіваць можна.
Я б хацеў вашым землячкам прачытаць змешчаныя ў кнізе ўспаміны маці Юрыя Захаранкі Ульяны Рыгораўны. Яны мяне вельмі ўразілі.
Мяне гэта сустрэча таксама ўразіла. Я прыехаў у Васілевічы летам, спякотны дзень. Я ўбачыў вельмі хворую жанчыну з вельмі разумнымі, пранікнёнымі вачыма. Вельмі добрую было адразу бачна. Вось, яна, адолеўшы ўсе свае нямогласці, размаўляла са мной, таму што яна разумела, чаму я да яе прыехаў і чаму гэта патрэбна. Яна распавядала мне проста пра сваё жыццё. І ўявіць сабе немагчыма, якое гэта было жахлівае жыццё. Толькі дзяцінства прайшло, і яе забралі ў Нямецчыну на прымусовую працу. І вось пасля гэтага жаху яна вяртаецца на радзіму, і нас сустракае гэткага ж чалавека, як і яна, які вярнуўся з палону. Ёй заздросіць усе навокал. Яна выгадавала такіх сыноў. І раптам адзін гіне, таму што на падводнай лодцы ён атрымаў апрамянне. А потым знікае бясследна другі. Яна ўсё пытае: а за што, за што?
Спадар Владзімір, філасофія жыцця выпрацавала пэўныя адносіны да смерці, пэўныя рытуалы, якія змяншаюць боль па памерлых. А жыць у такой няпэўнасці, гэта ж, ну, найцяжэй, што можа быць.
Так, спадар Міхась, яна таксама мне пра тое гаварыла, што, можа, кажа, лепш было б, калі б я ведала, дзе яго магіла, каб я магла да яе прыйсці. Але сталася так, як сталася. І таму я не ведаю, можа, гэта нейкія такія абарончыя пачуцці ў яе з'явіліся, што яна прыдумала сабе такую наіўную, напэўна, легенду, што можа ён дзе-небудзь жывы, можа яго ўтрымліваюць дзе-небудзь у патаемнай вязніцы, і ён калі-небудзь вернецца, і яна жыве толькі гэтай надзеяй. Яна вадзіла мяне па садзе, паказвала бярозу на падворку, якую ён пасадзіў. Яна вялізная-вялізная ўжо.
Ульяне Рыгораўне пра сына нагадвае ўсё, што вакол яе. Гэта зразумела. Вы наведалі родных Захаранкі і Карпенкі ў Нямецчыне. Жыццё на чужыне не солад, але, можа быць, хоць там ім лягчэй гэта ўсё перанесці.
Я наведаў Мюнстер, дзе жыве сям'я Захаранкі. Я наведаў Эйслінген пад Штутгартам, дзе жыве сям'я Карпенкі. Яны мне распавядалі пра тыя акалічнасці, у якіх яны вымушаны былі стаць выгнаннікамі, пакінуць сваю радзіму. Гэта проста жахліва. Яны не чулі адзін аднаго, але яны расказвалі літаральна ў дэталях адно і тое, як іх выжывалі жылі адгэтуль. Хіба розніца толькі ў тым, што да сям'і Карпенкі, да ягонай жонкі і дачкі было яшчэ і фізічнае ўздзеянне. Яны спрабавалі іх, ну, калі не забіць, то хаця б моцна напалохаць. Ім учынілі такую відавочную аварыю з падставай, як гэта часта ў нас робіцца, калі хочуць, каб выглядала ўсё вельмі так натуральна. Яны атрымалі цяжкія траўмы, але гэта яшчэ дробязь у параўнанні з тым, што яны вяртаюцца дадому, бачаць, што дзверы іх кватэры адчынены, ніякіх рабаўнікоў там не было, нічога не скрадзена, але яму весь час даюць магчымасць ведаць, што за імі сочаць, што яны тут непажаданыя, што ім трэба як хутчэй знікнуць адгэтуль. Не трэба зайздросціць. Я знаю, што ў нашых людзей ёсць такая асаблівасць. Ах, яны паехалі ў Нямеччыну. Ах, яны там жывуць на ўсім гатовым. Ах, як ім пашанцавала. Не дай Бог нікому на гэтай зямлі гэткіх шацункаў, калі даводзіцца пакідаць сваю краіну і ратаваць сваё жыццё і бараніць сваіх дзяцей гэткім чынам. Пасля размовы потым сядзелі з сям'ёй Захаранкаў у іх дробнай, маленькай сацыяльнай кватэрцы. Яны гаварылі толькі пра вяртанне, як яны хочуць вярнуцца дамоў, як яны хочуць прайсці па сваёй вуліцы, як яны хочуць увайсці ў свой пад'езд, адчыніць дзверы сваёй кватэры, якую ім нават прадаць не дазваляюць, таму што, бачыце, па нашых законах Захаранка лічыцца жывым. Яны не могуць уступіць у правы нават спадчыну гэтую сціплую атрымаць. І вось яны кажуць, як яны вернуцца, як яны будуць тут жыць. А потым Вольга паглядзела так разгублена на маленькага сына сваёй дачкі Кірыла, якому ўсяго толькі 10 гадкоў, які з вялікай цяжкасцю ўжо гаворыць на роднай мове. Ён ужо ментальна немец, для яго родная мова нямецкая, ён выдатна вучыцца там у школе. Яна раптам разгублена прамовіла: «А што ж мы будзем там рабіць з нашым немчыкам?»
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Пра кнігу «Мы помнім» мы гутарым з яе аўтарам Уладзімірам Халіпам. А яшчэ, спадар Уладзімір, мяне ўразіла, як Ульяна Захаранка не называе імя Лукашэнкі, кажа на яго «той». Так у народзе спрадвеку называлі нячысціка.
Тое, што вы ўзгадалі пра тое, як называюць «таго», гэта сапраўды ў нашым народзе ёсць. Я памятаю, як мая бабуля называла ўвесь час нячыстую сілу таксама гэткімі словамі. І толькі адзін раз яна выкарыстала дакладнае слова. Калі прыйшла навіна, што Сталін памёр, яна сказала: «Чорт здох». І вось тут таксама не толькі спадарыні Ульяна гэтак яго называе, шмат хто таксама лічыць датычнымі гэтых людзей да той цёмнай сілы. Таму што, калі мы гаворым пра гэтай эскадроны смерці, то на Захадзе гэта разумеюць вельмі дакладна, што ёсць нейкае падраздзяленне пэўнае, і вось калі яго зліквідаваць, то тады ўсё тут будзе цудоўна. Не, гэта не падраздзяленне, гэта не нейкі чалавек у пагонах, які выконвае загады. Гэта сістэма. Гэта сістэма эскадронаў смерці. І калі яны не выкарыстоўваюць сваю сілу, сваю подласць у дадзены момант, то гэта не таму, што яны сталі лепшымі, ці яны адмовіліся ад сваіх метадаў, а гэта толькі таму, што яны пакуль што баяцца, што ў іх няма магчымасці, ў іх звязаны рукі. Але можаце не сумнівацца, што калі ўзнікне пытанне аб выжыванні ўлады, ўсё тое ж можа паўтарыцца.
У вашай кнізе ва ўспамінах некаторых людзей утрымліваюцца версіі, што ў знікненні беларускіх палітыкаў была зацікаўленая Масква. Якое ваша стаўленне да падобных меркаванняў?
Я павінен сказаць, што калі б сапраўды гэткія меркаванні мелі нейкія падставы, то ні ў якім разе гэта не памяншае ўзровень адказнасці гэтай улады. Таму што тут без яе ведама муха не праляціць. А калі з'яўляецца нейкая замежная вонкавая сіла і дзейнічае гэткім чынам, то хіба ж яна можа тут хоць крок ступіць без ведама мясцовых уладаў. Я не веру ў гэтую версію, і вось чаму. Калі я размаўляў з сям'ёй Захаранкі, яны ўвесь час падкрэслівалі адну акалічнасць, што Захаранка ведаў, што за ім ідзе вонкавае назіранне, і я пра гэта ведаў таксама. Я калісьці сустракаўся пасля гэтага з вядомым фотакорам нашым Кармілкіным. У той дзень, калі гэта здарылася, у яго быў Захаранка. Ён падвёў Кармілкіна да вакна ягонай кватэры і паказаў: «Глядзі, вунь стаіць машына, машина, я находится за мною. Як я поеду, поглядите, пойде она. Як только он поехал, одразу эта машина за ним пошла. И потом Ольга Захаренко и его дочка Алена весь час подкресливали, что он говорил, что за ним сочить, и он ведая, и он весь час был настороженный. Больше того, он с собой носил пистолет, и он казал им, что коли что-то сдарится, то я его буду выкористовывать, как вы это ведали. И тому, коли это отбылось, до его подошел человек, якого, напевно, он добро ведал, и почал с ним размову. И только после этого налетели эти дьяблы, выкрутили ему руки, заштурхнули его машину, и машина им не возникла.
Спадар Владимир был в свой час ведомый доклад Пунгуридаса. Европе все ведомо. И что? Абы по трубе текли газ и нафта, и все будет спокойно?
Европа вельми розная, спадар Михась. Там, коли я был у Эйслингене, спадарыня Людмила Филипповна познайомила меня с тамтейшими ведомыми людьми, с политиками. Шмат кто из них займая высокие посады. И я им наупрост задавал это питание. Я кажу, я приехал по вот этой теме. Вот то и то и робится. Чому? Скажите мне, коли ласка, потлумачьте, чому у Европе, якая так поважает человечей каштовности, якая мает такой сумный досвид компромиссов с дьяблом, чому она тут робится такой непереборливой у контактах? Яны мне отказали широ. Не все так думают. Шмат кто вельми адмовно ставится до таких контактов. Але теперь такие люди при владе. И ничего тут не зробишь. Доведется чекать измены политичных поколений.
И при конце нашей гуторки я хочу сгадать радки Владимира Некляева. Где забойца? Что за лихо? Ни гугу, молчать усе. Вар'ятею тихо-тихо, так, як треба. Покрысе. Что в даденной ситуации повинна робить громадянская супольность, каб не звар'ятеть? Тихо-тихо.
Перчем отказать на это питание, я хотел бы звернуть увагу наших слухачов на одну вельми истотную околичность этой справы. Як сказал Гары Поганяйло, правооборонца, юрист, досвідчений, что нема ничего таямничего у этих зникнений. Усе доследовано. Есть сведки, записаны их сведчені, собраны доказы. Не хапая у этой справе только одного – юридичной процедуры, якая поставила б усе на место, назвала б виноватых и вынесла присуд. Але покуль этого нема. И вот по той же причине, что и в Европе так проводят зараз реалполитик. Памятаете той час, коли суддя у Испании по своей инициативе узбудил криминальную справу и почал судовый процесс супроть Пиночета, уже хворого, старого, немоглого. Не усе гэта сподобалося. И суддя гэты у хуткім часе вымушены был пайсці в отставку. Вось такі цяпер свет, такая цяпер мораль. Ну что ж зробіш? А что рабіць нам, простым людям, в этой ситуации? Только одно – супротивляться злу. Інших варіантаў нема, тому что інакш яно будзе усеагульным і неадольным.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Сегодня ее гостем был журналист и драматург Владимир Халіп, автор книги «Мы помним», присвеченной памяти зниклых белорусских политиков. С вами был Михася Скобла. До встречи простый день.